Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Ogia erostera joan eta etxea okupatu zioten. Oporretara joan aurretik erosezazu zure etxea babesteko alarma. Asteburutik bueltan okupak zeuden etxean eta ezin izan ditugu bota. Azken urteotan aldiro entzuten ditugun beldurmezuak dira, etxe bizitzen ustezko okupazioen inguruan, baina eskuin mutur eta alarma saltzaileen interesaturiko mezuen atzean zer dago? Nafarroan apenas gertatzen dira okupazioak, salaketa bakarra azken seihilekoan, baina bai ordea bankuetxek bultzatutako etxegabetzeak. Hoiek bai gertatzen direla. Bien bitartean, 25.000 etxe bizitza utxik daude Nafarroan. Xaloa Telebistaren 25. Urte urrenaren baitan, gaur etxe bizitzaren gaineko eztabaida izanen da katakrakaretoan, ela sindikatuak txostenak harrikaratu du berriki honen inguruan, gaur goizean mai inguruan parte hartuko duen Iñaki Zabaleta, elako kidearekin solastu gara eta bere hitzak ere adituko ditugu albiste kontakizun honetan. Eta sindikatuetaz ari garela, asteburuan ekitaldi handia egin du la sindikatuak Labrit pilotalekuan, krisialdi handia datorren garaian sindikalismoan antolatzera dei egin zuen Indara Bertzaleak datozen hauteskunde sindikalei begira. Langile antolaketaz Geodis enpresako langileak gaur 24 orduko lanuztea egiten ari dira. Lanitzarmen berri bat eskatzen dute, batez ere lanbaldintza hobeagoak eta soldaten igoera ekarriko duena. 49 langile ditu berri hobeitien egoitza duen enpresa honek eta 180ak parte hartu du protestan. Lan arloa beraz gaur beste behin ere albiste kontakizun honetan nagusi, baina Euskal Herri Irratian bestelako berriak ere kontatu nahi dizkizuegu datozenen minutuotan Iruñerrian gaur gertatu direnak errepasatuko baitu. Ikasturtea abiatu eta hilabetera zenbait ikastetxeetako guraso eta familiak kexu dira jardunaldi jarraituaren ezarpenak jantokietako prezioetan izan duen ondorioengatik. Eskola ekimenak egin du salaketa eta haiekin mintzatuko gara jarraian zuzen-zuzenean. Astelenetako parlamentuko eledunen bilera izan da gaur goizean, poliziei buruzko foru legea garatu behar duela gogoraztu diote gobernuari Navarra Sumak geroa baike atxe bilduk eta alduguk. Pasaden ostegunean parlamentuko atean protesta egin zuten foruzainek, barne kontxilaria den Javier Remirezek ordea entzun gorregin zien haien aldarrikapenei. Astelena izanik nola ez, kirol tartea ere bai zabalduko dugu. Liga jardunaldia izan dute soilik gizonezkoek, futbolari dagokionez, Osasunako gizonezkoek soilik jokatu zuten partia eta gainera emaitza txarrarekin Valentziaren kontrako partia horretan. Norgehiagokaren nondik norakoak adituko ditugu, baina bestelako kiroletaz ere bai mintzatuko gara aizkoraz esate baterako. Eta bukatu dira, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko lehendabiziko kanporaketa erronda, eta horien ondorioz hiru nafar sailkatu dira urrengo fasean parte hartzeko, errepasatuko ditugu guztiak dantzen minutuetan ere. Badalase, heldu da, gaurko eguerdiko kronika, eduki guztiak xe-xe, azalduko ditugu jarraian, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aldatu da eguraldia azken orduotan, zerua estalita ikus dezakegu hemendik irrintzi dorreko gure terrazatik begiratuta, eta alaxe emanen ditugu ere datozen egunak eguraldian adituek egindako iragarpenen arabera. Gaur arratsaldean gainera euria egin dezake, odeiak mardulduko bai dira eta hauek odeiak euria ekarre dezakete, eta alaxe ere eginen du bihar, alaxe diote iragarpenek. Asteazkenetik aurrera ostarteak zabalduko dira, euri mehatxua txikiagoa izanen da, eta berriz ere asteburuan eguraldi hobeagoa eginen duela ematen du. Une honetan esan bezala, 20 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Urriaren 16an, Tafaian, Nafarroa oinez.
Zerdo ez Tafaiara!
Euskera ere inez.
Iruña, artearen, pentsamenduaren eta kulturaren epizentroa. 100 parte hartzaile baino gehiago, 70 ekitaldi, 10 egoitza. Ekitaldi errepika ezina Iruñeko 72-22 topaketekin. Nazioarteko hizlariak, elkarrizketak, erakusketak, tailerrak, kontzertuak, antzerkia, espazio publikoetan jarduerak eta gehiago. Urriaren 6tik 18ra, zatoz Iruñeko 72-22 topaketetara. Informazio gehiago losencuentrosdepamplona.com.
Arrosadian Bodegas Leire betiko sukaldaritza eta tratu atsegina. Bodegas Leirek bat egiten du ikastolen ospakizunarekin. Bodegas Leire, Manuel de Falla 23, Iruña. Literaturaren zenbakietan zenbat ohar mezu eta datu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita iru minutu besterik ez dira falta, eguerdiko ordu biak izateko Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari. Helduko diogu jarraian egunero ordu honetan egiten dugune bezala. Segaur arratsaldean, arratsaldeko zazpietan, Katakrake aretoan, Saloa Telebistaren 25. Urte urrena ospatzeko antolatutako eztabaida eta mai inguruetako beste bat izanen dugu. Kasu honetan, etxe bizitza ze mintzatuko dira bertan parte hartuko dutenak eta horrek hain zuzen ba bidea ireki digu gaur etxe bizitzaren inguruan datuak eta baita ere informazioa jasotzeko izan ere han eta hemen azken hilabeteotan azken urteotan okupazioaren arriskuaz eta mehatxuaz hitz egiten digute hainbat edabideetan baina hoiek datuak zeintzuk diren ikusita bestelako arazoak daudela ikus dezakegu etxe bizitzaren inguruan eta ez dira okupazioekin lotutakoak baizik eta etxe desjabetzen ingurukoak eta utxik dauden etxeen ingurukoak. Bada, hain zuzen, honetaz guztiaz, mintzatuko da gaur arratsaldean Iñaki Zabaleta, elako kidea eta gaur goizean ere bai, arekin solasteko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian. Loizune Matria Zabaltzalan kideak bildu ditu bere hitzak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, 25.000 etxe bizitza utx baino gehiago dauden Nafarroan, eta urtean, 350 etxe gabetze baino gehiago gertatzen dira. Elaren etxe bizitza ego Euskal Herrian diagnostikoa eta alternatibak txostenetik eratorritako datuak dira, etxe bizitzaren egoera zinez larria dela ohartarazi zuen sindikatuak txostenaren aurkezpenean, apirilean izan zen hori, inflazioarekin egoera okertu dela baieztatu dugurean Iñaki Zabaletak.
Eta mazatik, 21ra, alokairuen prezioa 140 garezitzu zela, baina ezke azkeneko urtean, abuztuan, ikusen balin badugu abuztutik abuztura, 105 gehiago garezitzu dira alokairuan, aparran, beraz, prezioak arazo nagusi dira etxe bizitzan, eta azken aldian are gehiago.
Egoeraren diagnostikoa egin du sindikatuak eta gai honen inguruan sindikatuak dituen proposamenak ere landu dituzte, horiek aurkeztuko dituzte gaur arratsaldeko 7etan Katakraken Saloa Telebistaren 25. Urteurren ekitaldien barruan.
Eta sindikalismoa zari garela, elako kideak aipatu ditugu, aipatu ere bai, esan ere bai asteburu honetan labai sindikatuak ekitaldia handia egin duela Labrite pilotalekuan, hain zuzen aurten hauteskunde sindikalak ospatuko diren urtean indarra hartzeko. Horregatik estenatokitik banan-banan hainbat enpresetako batzordeak pasatziren urteotan labek egindako lan azpimarratuz. Industria handikoak, udaletako zerbitzuetakoak, hezkuntzarlokoak, sektore feminizatuak, arrazializatuak denek txalotu zuten sindikatuaren borroka justizia eta lan baldintza duinen bidean. Azken urteotako langatazkek izan zuten protagonismoa, esate baterako Huerta de Peraltako langileek gogoratu zuten moduan.
En el cambio de abajo hay muchas cosas que cambiar y para eso necesitamos más liderazgos de edad.
Labriteko ekitaldi beroa, lab sindikatuko idazkari nagusi Garbiñaran buruk itxi zuen sindikalista guztien garrantzia azpimarratuz. Haotxa.infoko lankideek bildutako ondoinuak entzuten ari ginen. Gainean dugun krisialdi ekonomiko, klimatiko eta energetikoan, langileariaren mobilizazioa antolaketa azpimarratu zuten Labriteko ekitaldi horretan, labek indarra egingo du datozen hilabeteotan ordizkaritza zabalena lortziko. Bada, hain zuzen, gaur esan bezala, langatazka baten berri ere bai izan dugu, Geodis enpresako langile gaur lanuztea, 24 orduko lanuzte egin baitute berri obeitiko bere lantoki, beren lantokiaren aurrean, 59 langile ditu hemen Nafarroan Geodisek, eta hoien 180ak bat egin du, hain zuzen protestarekin. Lanitzarmen duin berri bat eskatzen dute, lanbaldintza duinak eta soldata igoera ekarriko duen lan hitzarmena borrokatzen ari dira egunotan, eta esan bezala gaur 24 orduko geldiunea lanuztea egin dute hain zuzen enpresaren aurrean. Beste gatazka bat bada Nafarroko foruzainek, poliziek egunotan ere bai publiko egin dutena, pasaren ostegunean elkarretaratzea egin zuten Nafarroko parlamentuaren aurrean, bada gaur astelenetako parlamentuko ledunen bileran poliziei buruzko forulegea garatu behar duela gogorarazi diote gobernuari Navarrasumak, Geroa Bai, EH Bilduk eta Ahalduguk.
Duela hiru urtetik ona Nafarroako poliziaren legeak ezarritakoak urratzen ari da Nafarroako gobernua. 19 araudi garapen egin gabe dituela gogorarazi diote gaur parlamentuan. Borondate politikoa falta izan duela uste du Alderdi Soberanistak, aukerak galdu dituela azaldu du EH Bilduk Adolfo Araizek.
2020an, 2021an, 2022an eta 2023rako ere Europako Batzordeak zergarauak kentzeko baimena eman duela, eta hori ikusi dugu, eta hori gainera ez duela aprobetxatu gobernuak hain zuzen ere gastu horri aurre egiteko. Eta azken finean,
Nafarroako gobernuak azaldu izan du estatuko aurrekontuen araudiak eragotzi duela langileen ordainsari orokorren soldata igoera egitea, hau da poliziaren forulegea eta estatuko legedia ez direla uztargarriak. Urgentziazkoa da arazoari irtenbidea ematea Araizen iritziz, hori dela eta azaldu du iniziatiba hartu du alderdiak.
Uste dugu posiblea dela legezko gaikuntza hori aipatzea, ematea, eta nolabait gobernuak aitzakirik gabe geldituko da, eta espero dugu.
Espainiako gobernuak datorren urteko aurrekontuak onartzeko negoziazioetan puntua gehituko dute zuzenketa baten bitartez, eta Navarrasumak ere zuzenketa bat aurkeztuko duela iragarri du. Egun gobernuan diren taldeak banatu zituen gaiak 2018an legea onartu zutenean, eta gaur gobernukiden artean bi jarrera azaleratu ditu beste behin gai honek. PSNek egindakoak zerrendatu ditu autokritikarik egin gabe, eta Geroa Bai eta Ahalduguk berriz uste dute irtenbideak topatu daitezkela eta eta lanean hasteko eskatu diote Alde Sozialistari. Osoko bilkuran beste gai bati lotuta bada ere, Espainiako aurrekontuetara begira jarriko da Geroa Bai, Nafarroara bideratutako inbertsioez galdetuko dute. Maria Txibiteren iritzia ezagutu nahi dute, eta Maria Solana.
Zehazki, estatuko aurrekontu orokorren lege proiektuak Nafarrorako aurreikusten dituen inbertsioen inguruan bere iritzia jakin nahi dugu, eta zein den bere ikuspegia galdetuko diogu hortaz datorren ostegunean.
Proiektuan jaso dutenaren arabera, 103 milioi jasoko ditu Nafarroak inbertsioetan, Espainiako aurrekontuetatik, eta erdia baino gehiago abiadura handiko trena finantzatzeko izango dira.
Mi esker, Loizune, Nafarroko parlamentutik orain ikastetxeetara joanen gara beste gatazka baten berri ematera. 2022-2023 ikasturtea aldaketekin etorri da hainbat ikastetxeetan. Kontatu genizuen, jardunaldiaren inguruko eztabaida ireki zen pandemiak behartutako neurrien ondorioz, eta bozketak izan ziren hainbat eskoletan jardunaldi jarraitua ezartzeko. Ikastetxe zenbaitetan jardunaldi jarraitu berriarekin abiatu dute ikasturtea, eta orain erabakiaren ondorioak ezagutzen hasi dira. Eskola ekimenak hain zuzen prozesu honen kontra bildu diren gurasoek argitara eman dutenez, jantokietako kudeaketetan prezioetan ondorioak izaten ari dira orain. Eskola ekimeneko kidea da Nerea Fillat. Nerea, eguerdion.
Eguerdion.
Ilabete bat pasada, ikasturtea abiatu zenetik, eta jardunaldi jarraitua ezarri zuten hainbat ikastetxeetan hasi dira kexak entzuten, ezta?
Bai, kasu konkretu honetan, jantokien bekaren inguruan izan dira lehenengo kexuak, hain zuzen ere, badakizuenez, Nafarroan eskualdeko ikastetxeak diren horietan, mugitzen diren ikasleek, ikaslei Nafarroko gobernuak menuaren iaia gehiena ordaintzen die, uste dute familiek euro bakarra ordaintzen behar dutela, baina jardunaldi jarraiera pasatzerakoan, beka edo subentzio hori galdu egin dute. Kontua da, familiek zutela horren berri, eta bozketak izan zirenean ordea zuzendaritzek esaten zuten eta defendatu zuten subentzioa mantenduko zela, baina errealitatea iritsi denean eta ikasturtea hasi denean, departamentuak esan die, ez dagoela, printzipioz ez dagokiela jantokiaren menuaren ordainketa hori jasotzea, ez? Nafarroko gobernuaren partetik. Hezkuntza legea horren gainetik dagoelako, eta bakarrik jardunaldi zatitua dagoenean ordaintzea dagokielako ba, hezkuntza departamentuari. Orduan familiak ahobete hortz gelditu dira.
Augustia, esate baterako, Orkoiengo Hautzalarren, Atarrabiako Atargin, Zubirin eta Uharten gertatu da, ezta? Edo entzun dira kexa hauek.
Bai, guk dakigula gurekin harremanetan jarri diren familiak, behintzat, toki horietakoak dira, bai.
Honek noski eragina du, eta gogoratu ezagun, hain zuzen, zailtasuna handienak dituzten familietan, hau da, beka hauek eskatzen zituzten familietan.
Bai, bueno, kontuan izan, mugitzen diren ikasleen familia guztiek jasotzen dutela diru laguntza hau, beraz, ikasleen zati handi bat iragokie diru hau jasotzea, eta ondorioz, familia asko iragokie ekonomia, aldaketa ekonomiko handi hau, zeme alaben kopuaren arabera, ba, nahiko handia izanen dela. Eta, baina ez da hori bakarrik, baizik eta erabakiak ondoriozko ditu esate baterako autobusaren ordutegiarekin harreman zuzena daukalako. Familiek ere erabaki zutelako noiz informazio hau jakin gabe erabaki zutelako noiz pasako zen haien autobusa, beren eskualdeko autobusa, bere semealaba jaso eta berriz etxeetara eramateko.
Eta ipatzen...
Beraz, nolabait deskoordinazio ikaragarria sortu da eta bueno, ba egoera behintzat ez da hasieran esaten zena, ez guk. Honekin Augustia berriz bizkat mai gainera kartzarekin batera adierazi nahi genuena batez ere bada prozesu hau guztia egin den azkartasun eta gure uste apalean trakeskeriak ba ondorioak izanen zituela, hori esan genuen hasiera batean, eta bueno, ba agerian dago gure ustez hala dela, ez? Beraz, hori da mai gainean jarri nahi duguna, ez bakarrik kasu honetan ez dakit zenbat ikasleek ez dutela diruri jasoko. Bueno, hori ondorio handi bat da, batez ere hori jasatu duten familientzat. Baina ez da problema ez da hori bakarrik. Problema da prozesu guztia oso garrantzitsua dela, familia eta hezkuntza prozesu guztian eragiten duela eta azkartasun ikaragarriarekin egin dela gure uste apalean behintzat hezkuntza irizpideak garrantzitsuenak izan gabe, ez? Prozesu honetan guztian. Beraz, bueno, ba berriz eztabaida edo hausnarketa zabaltzeko momentua dela, iruditzen zaigu batez ere guk uste dugulako hezkuntza pribatuak edo itunpekoen mesedetan edo egin dela edo behintzat ikastetxe horiek irabazten kakotxa askoren artean jarraituko dutela.
Nerea, esan duzu, eztabaida jarraitzen duela, izan ere, oraindik ere, bozketa berriak eta berriz ere bozketak errepikatzea eskatzen duten guraso edo irakasle edo zuzendaritza taldeak daudelako, zenolako jarrera duzu eskola taldetik edo eskola ekimenetik proposamen hauen inguruan?
Momentu honetan ez dakigu zenbat eskolek eskatu duten berriz bozkatzea, baina jakin badakigu normatiba berria egiteko prozesuan dagoela hezkuntza departamentua eta guk esaten duguna da errespeta daitezela denborak eta ez dezagun presarik izan bozketa batetik bestera salto egiteko bakarrik zuzendaritza batzuk nahi dituzten emaitzak atera arte. Esaten duguna bada egin dadia lege regulazio bat itxoin dezagun normatiba hori ateratzea eta pentsa dezagun benetan zer den irakaskuntza publikorako oberena izanen den bai neurri legalak eta bai prozedurak ere bai, ez? Beraz, ez diogu zentzu handirik ikusten urtetik urtera bozketak errepikatzeari. Alde batetik ez da oso demokratikoa, nolabait ezpaita errespetatzen aurreko urtetako gurasoek erabaki zutena eta gero nolabait beti zuzendaritzen interesenpean modu batean esatearren gertatzen dira bozketa horiek, ez? Emaitza batzuk ateratzen direnean ja eten egiten dira bozketak. Beraz, guk esaten duguna bada izan daitezela prozesu gardenagoak, beti hezkuntza publikoaren alde eta hezkuntza publikoari on eginen diotenak eta presa ez da dila ezarri. Eta beti hezkuntza irizpideak eta ikasleentzat hoberenak izanen diren erabakiak hartzea, ez? Eta ez beste interes batzuk, ba, izan daitezkela lan ordutegiari dagozkionak eta hori guztiak. Gure ustez, eztabaida horiek ere izan behar dira, baina ez dira bozketak izan behar horiek arautzeko edo ordutegi hobeak izateko tokia. Baizik eta esparru sindikalak edo direnak delakoak, eh?
Esparru sindikala aipatu duzu, hain zuzen jantoki hauetan ere bai somatu delako langileen falta, ez? O langileen murrizketa hainbat eskoletako jantokietan, ez da?
Bai, bueno, hori bagenekien, ez? Eta pandemiarekin ja gertatu zen. Ordutegi aldaketarekin, ba, jantokietan gertatu izan dena bada, ba, ikasle gutxiago gelditzen direla, prezioak igo direla, eta oro har lan eskua galdu egin dela, ez? Hori ere, bueno, egoera eskubide sindikalena aldetik, ba, egoera latza da, ez? Ez da ere, nolabait guk mai gainean jartzen dugu, ez da ere gure nolabait esatearen esparrua, ez, gu ikastetxe ezberdinetako eta ikastetxe publikoetako gurasoa gara. Ez daukagu ere hor. Baina pentsatzen dugu, hain zuzen ere, hori ere, mai gainean jarri behar dela, hezkuntza ikastetxetako jantokiak oso toki garrantzitsuak direlako, zentzu askotan. Bai, gizarte egoera haulenak dituzten ikasleentzat, baita elikadura orokorra zaintzeko esparruak direlako, Nafarroako gobernuak atera dituen azkeneko ikerketak eta lanen emaitzeke adierazten duten bezala, inkiarekin atera dituztenak bezala, eta beraz, aspaldian jantokiak ere hezkuntza esparru pentsatzeko deialdia dago, eta ahultzen diren einean, ba hori ere lortzeko aukera gutxiago dago, ez? Beraz, gure aldarria beti, bada, hezkuntza prozesu osoa baitan izatea, hezkuntza prozesu egokienaren inguruan eztabaidatzea, eta irizpide horiei eutsiz, erabakiak hartzea. Eta ez, dena bilakatzea, bozketa azkarrak, non, norberaren interes individualek parte hartzen duten erabakian.
Ba, Nerea, jarraituko dugu honetaz solasean, izan ere soka luzea ekarriko duen, ekartzen ari den gaia delako. Mi eskera honitzen gaur eguerdian Euskal Herri Irratiaren dei hartzegatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Eta orain, iritziaren tartea zabalduko dugu, Isegi Gurenen zutabea ditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Joan den ostegunean bi gauzekin flipatu nuen. Lehena, ikastetxe nagusiko bideo ospetsuarekin, Madrilen grabatuta, non mutilezko ikastetxe leioetatik dozenaka mutilek puta eta horrelako astakeriak oihukatzen zizkieten aurreko neskei. Egia esan irudiekin flipatu nuen, baina gehiena harritu ninduena nesken adierazpenak izan ziren. Tradizio bat zala eta osongi pasatzen zutela esanez gertatutakoa defendatuz. Inpaktatu zidan, bigarren gauza izan zen Alemanesen zubian aurkitu nuena. Zubitik eroritako 13 urteko mutiko baten erreskatea hain zuzen ere. Irudiak talka egiten zuten, suhiltzaileek eta udaltzainek ordu erdi baino gehiago zeramaten mutiko atera nahian, erorikoaren ondoren mugitu ezinik. Nire ondoan mutiko batzuk etengabe ari ziren parrez, eta haiengana hurbildu nintzen, ea mutila ezagutzen zuten galdetzeko. Haietako batek esan zian, bai, klaseko tontoa da, estiker bat egitea merezi du. Eta gainerakoek barre egin zuten. Mutikoa atera eta ambulantzian sartu zutenean barre zalde egin zuten. Batzuk eta besteak gure semealabak dira, gure ilobak, gure bizilagunak eta bihar horietako batzuk kazetariak, epaileak edo enpresaburuak izango dira. Ikaragarria.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Y
Itxaso karabanak Iruñeko erdigunera gerturatuko da urriaren 15 eta 16ko asteburuan. Itxaso karabanak autonomoen azokan, autokarabanak eta kanperrak ikusgai Baluarteko plazan. Itxaso karabanak zure abentura gurekin hasten da.
Ireki euskararen atea eta euskara erdian erein, ireki sarraia denda. Segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. Ireki sarraia denda, 948-152-928, Herriberri kalea 32, Iruña.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, Aubiziala Belarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus, euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tarteare bai zabalduko dugu, gizonezkoen futbol liga jardunaldiaz mintzatzeko, emakumezkoek ez bait zeukaten asteburu honetan partidarik, baina gizonezkoek bai, Osasunako jokalariek emaitza txarra lortu zuten, ostiralean Valenciaren kontra jokatutako partidan. Kronika, Juan Cruz Lankastalankideak egin dugu, Juan Cruz egunon.
Egunon, gorritxoak nahita ezinean aritu ziren ostiralean Sadarren Valenciarra gehiago izan baitziren hasieratik eta amaierara arte zelaiko eremu guztietan jokoaren fase orotan. Lehen zatian gorritxoek gol aukeraren bat sortua izan zuten jokaldi solteren batean konparaziora Abdek eta Kike Garziak loturiko batean. Alta aurkariaren atea zulatzen lehena Valencia izan zen, ederki merezita gainera, Cabanik zuzendu eta Kluivertek amaituriko jokaldi ederrean. Lehen zati horretan bereziki deigarria izan zen Nacho Vidalen Litori aurregit eko ezintasuna, aridaneren lehiatzeko iturarik ezarekin batera. Hori ikusirik, hoi espezala, Arrasatek atxeden aldian aldaketak egin zituen, biok zeleitik atuzteko, Manu Santzezek eta Ruben Peña guaina porrot egin zuten defentsari sendotasun handiagoa emateko aleginean, eta korner batean, Diakabik, bigarrena sartu zuen, Tximi Abilak eta Cabanik penalti bana utxe egin zuten, Unai Gartziak txartel gorria ikusi zuen penalti egiteagatik, eta Ruben Peñak ere bai, sarrera itxusi bategatik, Darkok bat eta bikoa sartu zuen 84. Anekdota hutsa, pasadizo hutsa, gorritxoen partidu oso kaskar batean. Iago Barrasatek ala laburbildu zuen partidua prentsa aretoan.
Bueno, ez da reza, ez gauz asko pasaudi eta geixenak txarrak utzako, ez? Ez dakit laburpen bat izan lehike, ba futbolin bisotzaz jokatu dela eta buruaz, bai, ez? Eta nik uste dut bisotzazko pini dugule, ez da reza dut eta bit amarreaz zela izan egoti eta gongazen modun eta azken artez ez fortzun dugun, jentik lagundute, eta hori da parte ona, baina gero.
Bihotza bai, bururik ez, nahi eta ezina.
Mi esker Juan Cruz, alaxe iritsi gara, hain zuzen albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian gogoratu euskalherriirratia.eusen informazio guztia daukazula eskura, jaibiera ardentzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.